Nedeljski klepet.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. Vabim k poslušanju oddaje Nedeljski klepet, v kateri bomo nocoj gostili gospo Štefanijo Lukić-Zlobec, predsednico spominčice Alzheimer Slovenija, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. V pogovoru boste med drugim izvedeli, kako pomembno je prepoznavanje prvih znakov demence, pa tudi kaj je to Alzheimer kafe in kam se lahko obrnete, če bi želeli postati družabnik osebam s demenco. Vabimo tudi na sprehod za spomin, kdaj in kje se bo odvijal, pa v pogovoru, ki sledi, zato vabljeni v našo družbo. Najprej pa nekaj glasbe. Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Nedeljski klepet. Tokrat je z nami Štefanija Lukić-Zlobec, predsednica Združenja Spominčica. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav, pozdravljeni vsi poslušalci.
Zdaj le sediva pred sedežem vašega društva v Ljubljani, kjer se je poleti odvijala tudi knjižnica pod krošnjami. Nam lahko zaupate nekaj vtisov iz tega dogajanja pred vašim društvom?
Ja, že nekaj let, zadnjih par let imamo to knjižnico pod krošnjami. Mi imamo pred našo pisarno lep park, tako da je primerno za take vrste srečanj. To deluje v dopoldanskem času do 2-3 popoldan, tako da vsi ljudje, ki žive v naši soseski, tukaj je kar velika soseska, savsko naselje, lahko pridejo, si pogledajo knjige, preberejo kaj, organiziramo pa tudi razne delavnice, tako da povabimo ljudi iz naše okolice in v prijetnem klepetu in druženju zvedo marsikaj o demenci, tako da je to dobro došlo, ta oblika druženja. Je v času COVID-a malo zamrla, ampak je pa bila vsako poletje tudi odprta. Tako da so ljudje vedno lahko prišli, pogledali knjige, prebrali časopise, pogledali naše revije, spominčico in tako da na tak način prispevamo tudi k ozaveščanju o demenci v našem okolju, tukaj sredi Ljubljane in seveda zmanjševanju stigme, da se o demenci govori in da se približa ljudem in da s tem zmanjšamo predsodke, ki so še vedno prisotni ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi in po celem svetu.
Mogoče lahko poveste kaj o teh predsodkih, kateri so tisti najbolj zakoreninjeni?
Ja, mi smo člani Alzheimer svetovne organizacije in evropske in glavno priporočilo teh organizacij je še vedno ozaveščanje, zmanjševanje stigme. O demenci se do 1990 ga sploh ni zdravilo, z njimi se niso ukvarjali, bolezen je bila res odrinjena, predsodki so bili veliki, no in zato in tudi zdravil za to ni bilo. Prva zdravila so prišla na tržišče šele po tem koncu 90-ih. Novega, bolj učinkovitega zdravila ni na tržišče več kot 20 let, tako da tukaj je še veliko, veliko problemov. In seveda še vedno je stigma, ravno zato govorimo čim več o demenci. September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni na pobudo Svetovne Alzheimer organizacije in v tem mesecu vse spominčice, ki nas je veliko po celem svetu, organiziramo čim več javnih dogodkov, glavni je sprehod za spomin, ki ga organiziramo v Ljubljani in po vseh ostalih krajih v Sloveniji se nam pridružijo, da na tak način čim bolj javno nastopimo zato, da bi pomagali tistim družinam, ki imajo morda koga doma s prvimi znaki demence, pa jih ne prepoznajo. Ker prvi znaki demence se začnejo res počasi, so neopazni, zato je tako pomembno, da jih vsi vemo, da smo na to pozorni in drugo, kar je zelo pomembno, je da tudi vsi vemo, kako do teh ljudi pristopiti, kako z njimi govoriti, kako z njimi komunicirati. Zato smo začeli odpirati demenci prijazne točke, ki jih imamo zdaj že kar krepko čez 300. Septembra jih bomo še odprli veliko. Pridruži se nam tudi letos pošta, ker poštari zanimivo so tisti ljudje, ki zelo dobro poznajo situacije po družinah, ker grejo od vrat do vrat in opazijo spremembe in vidijo, kje živijo osamljeni ljudje. Tako da je zelo pomembno, da vsi vsi v družbi prepoznamo, od policistov do trgovcev, ki prodajajo, in poštarjev in seveda vseh ostalih. Ne? Tako da to je zelo važno, da poznamo te znake, da opazimo te ljudi, ki se morda zgubijo ali tavajo okrog, pa ne vejo pravzaprav, kje so pa kdo so ljudje okrog njih, da jim pristopimo prijazno, potrpežljivo in da jim pomagamo, če morda ne znajo najti poti do doma, kar se pogosto zgodi. Zato je pomemben prispevek vseh nas v družbi, da jim lahko pomagamo, pomagamo tudi njihovim družinskim članom in da ostanejo ti ljudje čim dlje doma z našo podporo, ostanejo lahko z našim razumevanjem, ostanejo lahko dlje doma, vključeni v družbo. Mi smo ravno danes imeli otvoritev demenci prijazne točke v Ivančni Gorici Višnja Gora, v bivši osnovni šoli, kjer je zdaj Kranjska Čebela. In z nami je bil tudi naš Tomaž Gržinič, ki je človek, ki ima dobil diagnozo pred 4 leti. On je še zelo aktiven, zato ker ima svoje prijatelje, ki vedo, da ima demenco, ga skozi podpirajo, orientacijo ima slabo, ampak lahko igra tenis, z njimi potuje, veslajo, skratka hodijo na Golovc in Rakitno in Orle. Skratka, to je živ dokaz, da če ima človek podporo in je sprejet od prijateljev in od družbe, lahko zelo, zelo aktivno še živi v družbi in na prvi pogled sploh ne bi pomislil, da ima demenco. Brez te podpore in razumevanja bi pa že bil zaprt doma. In danes je imel tudi razstavo v Višnji Gori, ker je pred leti še slikal, po poklicu je grafični risar, ne, tako da to zna. No in tako da zato je tako pomembno, da če človek ima prve znake, da dobi čim pred diagnozo, da ve sam, zlasti če je mlajši, zbolijo najbolj pogosto žal starejši, ampak vedno več najdemo tudi ljudi, ki so mlajši od 65 let, ki imajo prve znake demence in če z njimi sodelujemo in jih podpremo, lahko še dolgo ostanejo aktivni člani in živijo samostojno v družbi. Zato je tako pomembno to, da ozaveščamo, da vsi prepoznamo in da vemo, kako z njimi biti. Najbolj pomembno, da si potrpežljiv in razumevajoč. To najbolj pomaga.
Torej, večkrat ste omenili prve znake. Kateri so torej ti znaki, na katere moramo biti pozorni pri sebi oziroma pri naših najbližjih?
Ja, prvi znaki pri demenci so tiste, najbolj vemo vsi tistega, da imaš težave pri spominu. Ne? Ampak demenca na žalost je, ni samo težava s spominom, ampak je mnogo več. Ne? Tukaj gre za več drugih težav, ki temu sledijo. Ne? Torej, bodite pozorni na spomin. Tipično za to bolnike, ki imajo demenco, da se ne spomnijo, kaj so včeraj jedli ali kje so bili, vejo pa zelo natančno, kaj so delali pred 10 leti ali 20. To je tudi to, kar zamegli bolezen, ne? Da če mislijo, če vse ve za nazaj, nima demence. Ne? Tako da to, pa ne najdejo besede, ne spomnijo se, kako je komu ime vnuk, kako so imena vnukov in tako. Potem imajo pogosto težave kmalu pri govorjenju. Je pa vsak primer do primera različen, to moram poudariti. Ena rdeča nit teh težav je pa pri vseh podobna. Potem z orientacijo imajo velike težave, tudi časovno, ne prepoznajo zimskih časov, ali je zima, je pomlad ali je poletje. Ne znajo več nič organizirati, ponavljajo ena in ista vprašanja. Pogosto postanejo navzven mal drugačni. Gospe, ki so bile vedno zelo urejene, so manj urejene, gumbe si narobe zapenjajo, ne znajo uporablja telefona, računalnika, da ne omenjam šoferske izpita, na to bodite zelo pozorni in previdni, ne znajo več voziti kolesa niti avta, zato kjerkoli ima kdo doma take težave, šofer avto mu čim prej vzeti in skrit, ker je vedno zelo težko, ampak je, ne znajo absolutno voziti in velikokrat povzročijo prometne nesreče. No in v glavnem, zaradi vseh teh stvari, ki sem jih na hitro naštela, se pogosto začnejo umikati iz družbe, ker ne morejo več komunicirati, ne morejo se izražati, čutijo, da je nekaj narobe z njimi in se pogosto umikajo iz družbe v socialno izolacijo in seveda s tem potegnejo pogosto tudi svojo družino v izolacijo. No. Zato je pomembno, da to vemo in da pomagamo tako družini kot tem osebam, ki zbolijo za demenco.
Spominčica tukaj res naredi ogromno v Sloveniji. Videla sem vaš urnik za september, res nabito poln z najrazličnejšimi aktivnostmi in obveznostmi, ki jih imate kot društvo, ampak obenem pa vabite k sodelovanju tudi prostovoljce, tudi družabnike, ki bi bili lahko osebam z demenco v pomoč na kakšen način.
Ja, da še omeni, da imamo letos okroglo obletnico 25 let delovanja. Naša glavna naloga od začetka je seveda pomoč in podpora družini. No, moram reči, da smo na področju, da rečem, ozaveščanja, zmanjševanje stigme, kako delati z bolnikom v domovih, tudi v domove moram pohvaliti, da je velik napredek, vedno bolj se ve, da se jim naredi program za cel dan, da se dela z njimi tisto, kar znajo, kar zmorejo, z njimi delajo ljudje, ki so za to usposobljeni, enako priporočamo tudi, da delajo z njimi tako podobno doma, ne? Ker pomembno je, da veš, kako z njimi delati. Živi pa 90% ljudi, oseb z demenco doma, ne, tako da tisti doma so še večji problem kot tisti v domovih, ne, ker za tistimi doma pravzaprav ne vemo, kdo za njih skrbi in kaj se z njimi dogaja. Najšibkejša stvar, kjer nismo dosegli velikih premikov, je ravno ta pomoč na domu. To nas največ kličejo po telefonu, svetovalni telefon skozi deluje, ne? In to je največ klico. A imate koga, ki pride lahko k nam domov za 2 ure, da gremo mi ali k zdravniku, ali trgovino, ali na občino urejati razne zadeve. No, tako da mi imamo, temu rečemo, ne prostovoljci, ampak družabniki, ker so seveda to so osebe, ki jih usposobimo, pridejo prej na izobraževanje, ker če o demenci nič ne veš, težko greš domov pomagati družini. Zato morajo iti skozi eno malo izobraževanje, da vejo, kako z njimi komunicirati, kako se obnašati, da bi bil v pomoč. No, to je to družabništvo, ki ga mi imamo, ne, in tako da vabimo ves čas in potem je največje povpraševanje. To je res najbolj šibka točka na celem področju demence, celi problematiki. No, zato naj omenim še zakon o dolgotrajni oskrbi. Mi ves čas ne samo upamo, si tudi delamo z odločevalci, da bi bil narejen tako, na tak način, da bi res pomagal ljudem z demenco in tudi vsem starejšim, ki pomagajo, ki potrebujejo to pomoč, pa tudi mlajši, da rečem. Ker za osebe z demenco mora biti tisti, ki pride domov ali preko spominčice kot družabnik ali bo prišel preko zakona o dolgotrajni oskrbi, ki upam, da ga bomo končno vseeno dobili, ne? Da pride človek, da ima eno izobrazbo o demenci, ki ve, kaj o demenci, ki je srčen in ki lahko ostane 2, 3 ali 4 ure pri družini. To je pomembno in pomembno je, da pride ena in ista oseba, ker ti bolniki z demenco ne sprejemajo novih ljudi, bojijo se jih in zato mora biti to vedno organizirano tako, da se mi njim približamo. To je zelo pomembno, tako da je v marsikateri državi imajo posebne skupine ljudi, ki so izobražene in ki delajo samo pri družinah, kjer imajo osebe z demenco. To je tudi naš cilj, da bi v Sloveniji tako imeli to organizirano in da bi se pa področje demence čim bolje urejalo. Naj je tudi pomembno, da sprejmemo strategijo. Naj omenim, da smo imeli strategijo za obdobje 2016-2020, ki je seveda bila zaključena in da trenutno smo brez strategije, ena redkih držav v Evropi. Strategijo smo pripravili na Ministrstvu za zdravje in čaka na sprejem in potrditev. To nas tudi zelo zanima, da se to premakne in da dobimo strategijo in da se uresničijo cilji, ki so zapisani v strategiji, skratka, da se jih tudi implementira, da niso samo na papirju, ampak da grejo tudi v zaživijo.
No, ko ste omenjali, kakšne so naloge družabnikov, morda se je kdo med našimi poslušalci prepoznal v tej vlogi in bi se vam želel pridružiti kot družabnik, kam se lahko obrne, kje se lahko prijavi?
Ja, absolutno vabljeni, mi ves čas oglašujemo in povsod poudarjamo, kako pomembno je in kako iskani so družabniki, tako da kdorkoli želi se nam pridružiti, je več kot dobrodošel. Kar pokličite k nam v našo pisarno ali pa pogledate na naše spletne strani, Facebook je povsod to oglašujemo in povsod so tudi naše številke. Tako da več kot dobrodošli. To seveda velja za celo Slovenijo, ker naše podružnice, ki jih imamo po Sloveniji, tudi delajo in nekaj družabništva, kar imamo v Ormožu, v Novi Gorici, Ivančni Gorici, v Ljubljani, tako da to, ta mreža se povečuje in dela seveda še je pa povpraševanje bistveno večje, kot je ponudba. Tako da absolutno dobrodošli in vabljeni. In jaz upam, da bomo preko zakona o dolgotrajni tudi to lahko finančno bilo urejeno, ker je pomembno, da tudi te ljudi, ker je to delo težko, res težko, moraš imeti znanje, moraš imeti časa precej, ne, ker to ponavadi 4-5 ur, ko pa gre za bolj razvito demenco, je pa to 24 urno varstvo oziroma skrb, tako da to je res velik problem in seveda svetovna Alzheimer in evropska in tudi mi priporočamo, da ostanejo osebe z demenco čim dlje doma, ker je to v resnici najboljše, najbolj humano in tudi najcenejše. Kljub vsemu je to cenejše kot v institucijah, tako da se spodbuja, da ostanejo doma.
No, Alzheimer kafeji so tudi ena od stvari, ki jih organizirate. Zdaj v času COVID-a ste se preselili na splet, ostajate preko Zooma dosegljivi ali se odvijo Alzheimer kafeji zdaj tudi že vživo?
Ja, Alzheimer kafeje tudi imamo letos obletnico, je ravno 10 let, odkar smo začeli prvega v domu Fužine, takrat še z doktor Kogojem. Alzheimer kafeji je ena oblika druženja v bolj sproščenem okolju, kjer namenjena predvsem svojcem in tistim, ki jih ta problematika zanima. Vedno so zraven strokovnjaki plus prostovoljci spominčice. Tudi lahko rečem, da se ta oblika druženja hitro razširila po celi Sloveniji. Zelo, zelo veliko so jih organizirali v domovih starejših, v knjižnicah in v raznih drugih organizacijah, ker je tudi namen teh srečanj, da se gre ven iz inštitucij, da se gre tudi v shopping centre, v restauracije, v hotele, skratka v zdravstvene domove, skratka ven iz inštitucij, da ljudje pridejo lažje, ker tukaj je tudi problem, da je res stigma tako velika, da če se to organizira v inštituciji, je manjši odziv, kot če se organizira v kavarni ali v knjižnici. V knjižnicah so bili Alzheimer kafeji zelo obiskani. Seveda, ko je pa žal začel COVID, so se te razne dejavnosti niso bile več možne organiziranje v živo. Moram reči, da je bil velik odziv, ko je bila prepovedano obiski svojih najbližjih v domovih, so nas zelo, zelo klicali svojci popolnoma obupani in smo se potem hitro prilagodili in začeli organizirati Alzheimer kafeje, delavnice in druge vrste izobraževanja preko Zooma in da na naše presenečenje moram reči, da se je opazilo, da se je veliko ljudi naučilo na te nove digitalne pristope in je bil obisk delavnic včasih tudi na 100 ljudi je poslušalo. Ne? Tako da je to mnogim na en način pa lažje se vključiti, ko so se privadili. Je pa to seveda čist drugo. Uživo je mnogo, mnogo boljše. Tako da zdaj je čas, ko se te stvari spet začenjajo uživo in je mnogo boljše. Ene stvari bomo na digitalni način na spletu ohranili, ker se doseže večje število poslušalcev. Srečanje v živo je pač seveda čist nekaj drugega. Ker pri demenciji še ena stvar, ki da lahko povem, da mnogi svojci potrebujejo veliko časa, preden o tem sploh spregovorijo. Ker je to tako, na en način tako taka občutljiva bolezen oziroma ne, jo ne moreš prijeti v začetku. Ne? Ni da kot pri nogi, ali, da, te, da zlomiš nogo, ali imaš ne vem, diabetes, pa greš k zdravniku, ali imaš pljučnico visoko vročine. Tukaj gre za eno nekaj neoprijemljivega in je soočenje s to boleznijo zelo traja nekaj časa. No? Tako da svojci marsikaj, marsikdaj povejo, da to, da je začel govoriti, je trajalo spregovoru o tem 2-3 leta in zato rabiš oseben pogovor. Oseben pogovor. Ne? Tako da je to, zato tudi spominčica tukaj je in, in je, moram reči, obiska veliko in telefona, na telefonsko linijo veliko ljudje kličejo.
Naj, nocojšnji klepet bi rada zaključila s posebnim dnem, omenili ste ga že nocoj. 21. september je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Kako boste torej obeležili ta dan pri spominčici? Nekaj ste že povedali, pa še enkrat lahko povabiva poslušalce.
Ja, glavni dogodek je vedno sprehod za spomin. Letos bo prav na 21. september, mislim, da je to sreda. V Ljubljani se zbiramo pred Narodno galerijo, ki je tudi demenci prijazna točka. Z njimi zelo dobro sodelujemo. Imamo izobraževanje Alzheimer kafeje in preko Zuma izobraževanje. Tako da se tudi ostali muzealci pridružujejo. Moram reči, da je tudi druge po svetu zelo se razvija sodelovanje muzeji in spominčice, ne, ker je primerno, da se v takem kulturnem okolju odvija velik dogodkov. Iz Narodne galerije so v času pred COVID-om tudi šli v nekaj domov, da so tam organizirali likovne delavnice, glasbene delavnice, skratka, veliko možnosti sodelovanja je. No, letos v septembru, to še nismo omenili, je tema skupaj stopimo, skupaj spregovorimo o demenci. Lansko leto je bila tema septembra diagnoza, zato ker ima samo morda vsak četrti človek, ki kaže znake demence, diagnozo. Zato se poudarja, kako pomembno je prepoznati znake in peljati človeka k zdravniku, da dobi diagnozo. Ker tudi zdravila, ki so na voljo, tudi najbolj pomagajo v začetku. Pomembno je pa, da dobi sam človek informacijo o bolezni, kako o poteku, predvideni, ne predvidenih težav in tudi svojci, da dobijo. Ne. Pred 21. septembrom imamo tudi vedno tiskovno konferenco na Zdravniški zbornici Slovenije, ki je tudi demenci prijazna točka, tako da na ta način čim bolj obeležimo cel september in seveda 21. ko je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Odprli bomo nekaj pomembnih točk, to pa še boste videli, ko bomo to odpirali. Tako da aktivnosti je zelo, zelo veliko in imamo seveda še dve konferenci, ena je 14. septembra, zdravje na gospodarski zbornici, spominčica je sodeluje pri tej konferenci tudi in 15. septembra imamo mednarodno konferenco, ki jo organiziramo z Inštitutom za javno zdravje NIJZ, kjer sodeluje tudi nekaj evropskih poslancev, že utečena, vedno se oglasijo ali preko Zuma ali v živo iz Alzheimer evropske organizacije in svetovne organizacije, tako da je kar veliko teh stvari in pomembno, da spregovorimo. Morda sem še pozabila omeniti, da je 31. avgusta bilo ustanovljeno v uradu predsednika države svet za obvladovanje demence, v katerem bodo sodelovali obe ministrstvi, nekaj strokovnjakov iz področja demence in seveda spominčica. To bo svet, ki bo spremljal izvajanje ciljev na področju demence. S tem smo želeli še ojačati, tako da povežemo vse odločevalce in vse, ki delamo na področju demence, da bi čim bolje poskrbeli za osebe z demenco in jim dali čim več podpore svojcem, ker demenca je res na žalost epidemija današnjega časa in je največji zdravstveni, socialni in finančni problem vse družbe.
Štefanija Lukić-Zlobec, prav lepa hvala za tale pogovor. Res izčrpno ste predstavili vaše delo, vaše aktivnosti, ki jih, kot slišimo, res ne manjka. Zelo prizadevni ste pri svojem delu. Hvala za pogovor, morda za konec še zadnje sporočilo našim poslušalcem ob zaključku.
Ja, hvala za povabilo. Seveda vabim vse, vabim kdorkoli želi pomagati in sodelovati pri reševanju teh problemov, ker največji problem, kot sem rekla, je ravno doma in zato vabimo družabnike, volonterje, ki bi lahko pomagali. Seveda odločevalce pa vabimo oziroma računamo na to, da bomo dobili strategijo in da bomo reševali probleme na področju demence tako, kot je potrebno.
Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v nocojšnjem nedeljskem klepetu, v katerem smo gostili gospo Štefanijo Lukič-Zlobec, predsednico spominčicem Alzheimer Slovenija, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. Na sedežu spominčice deluje posvetovalnica, skupina za samopomoč svojcev, izvajajo delavnice za osebe z demenco in druge aktivnosti, na voljo pa so vam tudi vsa gradiva, ki jih izdaja spominčica. Veliko informacij je zbranih tudi na njihovi spletni strani www.spominčica.si, lahko pa jih pokličete tudi na svetovalni telefon vsak delovnik od 8 do 15 na številko 059 3 0 5 5 5 5. Tako, hvala za vašo pozornost, za nocoj se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.